Arthur Dajo adalah seorang mahasiswa di Cotonou, Benin, tempat inovasi dan daur ulang bertemu. Selama setahun terakhir, Arthur menggunakan komputer yang ia rakit sendiri. Komputer ini terbuat dari jerigen plastik yang dirakit dengan bahan daur ulang dan komponen dari komputer lama atau rusak untuk dijadikan motherboard dan hard drive komputer. Warga setempat menyebut komputer ini Jerry seperti nama wadah jerigennya. Dengan perangkat lunak bebas royalti yang dipasang, ini menjadi seperti komputer baru, dan yang penting harganya lebih murah.
On peut trouver une unité centrale, un ordinateur bureautique complet de 350 000. Mais ici, avec les composants qu'on a achetés, on peut dépenser environ 100-150 000 pour l'avoir.
BioLab yang membuat komputer Jerry adalah laboratorium inovasi digital yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi digital. Usaha rintisan ini secara teratur mengadakan loka karya gratis untuk mengajari warga setempat cara membuat komputer. Menurut para pelatihnya, selain memberi warga akses ke produk murah, mereka ingin membantu mengembangkan keterampilan dalam inovasi.
Deuxième objectif, c'est justement celui de la stimulation de la créativité chez les enfants. Parce que quand ils apprennent en fait à faire ces jerry-là, c'est que ils apprennent à pouvoir solutionner les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur environnement à travers du matériel ou des moyens qu'ils ont à disposition.
Para ahli yakin, komputer makin menjadi alat kerja yang sangat dibutuhkan, dan inisiatif seperti dari BioLab harus didukung.
Un ordinateur, c'est une porte sur un monde d'opportunités, donc forcément le démocratiser, le rendre accessible au plus grand nombre, c'est profitable pour ces gens-là, pour la société en général. Donc forcément, on ne peut voir que quelque chose de positif.
Pelatihan untuk mempelajari cara membuat komputer Jerry ditawarkan secara gratis. Tapi para peserta harus mencari sendiri komponen untuk membangun komputer mereka. BioLab sudah beroperasi selama 4 tahun, dan menurut para pendirinya, ratusan orang telah memanfaatkan sesi pelatihan mereka untuk membangun komputernya masing-masing.
Usaha rintisan ini kini mengupayakan agar komputer yang dibuat sendiri bisa tersedia bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil di Benin. Menurut BioLab, kehadiran komputer Jerry ini bisa secara berangsur-angsur menjembatani kesenjangan digital. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.